Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Χαίρομαι που μαζί σας.
Κύριε Γεροντιάφα, παρότι το είπα να το ξαναπώ, είστε καθηγητής αιματολογίας, αιμόστασης στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, στη Σορβόνη είστε.
Ναι.
Και ήσασταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές που έγιναν με την Ανταρσία.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, διότι είστε στο Παρίσι και μπορείτε να μας δώσετε καταρχήν, να μας κάνετε την τιμή να μας κάνετε τον ρεπόρτερ, ζωντανά δηλαδή, να ακούσουμε τι συνέβη χθες, να μας πείτε αν τα παρακολουθήσατε εσείς τα γεγονότα από κοντά και μετά να πάμε στην ουσία των πραγμάτων.
Ναι, χθες πήγαμε στην διαδήλωση, για την ακρίβεια χθες ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Από τη μια πλευρά ήταν τα κίτρινα, ήταν η μεγάλη καταστολή και η ερήμωση του Παρισιού, του κέντρου του Παρισιού από την αστυνομία και το κράτος. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα που πέρασε ήταν μόνιμο μοτός της τηλεοράσης, της εφημερίδας, στο διαδίκτυο το επίσημο. Προσέξτε, θα γίνουν επεισόδια, θα υπάρχουν νεκροί, θα γίνουν τεράστιες καταστροφές, μην βγαίνετε στους δρόμους. Τα μαγαζιά λοιπόν από την Παρασκευή ακόμα όχι μόνο κλείσαν, αλλά κάνανε προθήκες
ξύλινες, ναι, από Νοβοπάν, ναι. Τα είδαμε, είναι
από
φοβερό.
Όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη το 2004,
ναι, ναι,
που είχε γίνει η Ευρωσύνοδος. Mm-hmm. Ένα τέτοιο σκηνικό ήταν. Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν δεν κυκλοφορούσε ψυχή στο κέντρο του Παρισιού. Άνθρωπος δηλαδή έτσι για να πάρει κάτι δουλειά του, για να αυτοκίνητα, τίποτα. Η αστυνομία ήταν παντού, ήταν τεράστιες δυνάμεις της αστυνομίας. Είναι ασύλληπτο, πρώτη φορά το έχω δει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο εγώ, και άλλοι άνθρωποι που έχουν περισσότερη εμπειρία σε πράγματα. Για να σας πω το εξής, εγώ μένω στη Βαστήλη και πρέπει να πάω το πρωί στο νοσοκομείο να διασχίσω την πλατεία Βαστήλης. Είχαν κλείσει πρακτικά την δίωδο στους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν προς τη Βαστήλη, βάζοντας στη μέση κλούβες και άβρες. Η ιδέα είσοδος υπέθεται σωματικό έλεγχο από μονάδες ΜΑΤ, όχι αστυνομία, από αστυνομικούς, τα αντίστοιχα, τα γαλλικά ΣΕΡΕΣ, τα ΜΑΤ. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου συλλαμβάνανε κόσμο. Είδα πέρασα μπροστά που είχε καμιά δεκαριά νεαρούς, οι οποίοι καθόταν και νεαρές που ήταν, τους είχαν καθισμένους στο πεζοδρόμιο, στο πάτωμα, με δεμένα τα χέρια, μπροστά τους είχαν ένα πανό. Αυτοί προφανώς κατέβαιναν στη διαδήλωση. Το ότι αν θα πήγαν να τα σπάσουν ή όχι, δεν είχε καμία σχέση. Αλλά ήταν μια διαδικασία προληπτικών συλλήψεων. Ήδη από το πρωί του Σαββάτου.
Προληπτικών συλλήψεων.
Προληπτικών συλλήψεων, ναι.
Υπήρχε και πρόληψη στην ρήψη των χημικών. Μου έκανε εντύπωση που άκουγα αστυνομικούς, μάλλον των ΜΑΤ, των αντίστοιχων, που έλεγαν προσοχή, θα ρίξουμε χημικά.
Αυτό είναι μετά. Αλλά κάνανε ήδη από την Παρασκευή, κάναν προληπτικές συλλήψεις.
Από την Παρασκευή
Σάββατο,
λέτε, όχι
από
χθες.
Από την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή το Σάββατο το πρωί ξημέρωσε, έχοντας ήδη 150, αν θυμάμαι καλά, 200 ανθρώπους σε υποκράτηση. Στη συνέχεια, το άλλο που ήταν χαρακτηριστικό και το έβλεπα το μεσημέρι γυρίζοντας στο νοσοκομείο, κάτι 1-2 η ώρα, ήταν στη φάση που είχαν ξεκινήσει οι διαδηλώσεις, ήταν ο συντονισμός των αστυνομικών, των ένστολων, με τους συνήθεις υποπτούς, οι οποίοι τους έβλεπε στις κάποιες πλατείες, συντονιζόντουσαν μεταξύ τους και κατέβαιναν. Ήταν οι κουκουλοφόροι με το σακίδιο στην πλάτη, τα ΣΕΡΕΣ, αφού έπαιρναν τις διαταγές και φεύγανε, ας πούμε. Και πήγαν να εκτελέσουν την αποστολή τους. Δηλαδή, μέσα στη διαμόρφωση των επεισοδίων, σημαντικό ρόλο, αυτό το λένε και άλλοι παράγοντες που ξέρουν ψυχή, εγώ αυτό που είδα.
Ναι.
Παίζουν και αυτές οι μυστικές δυνάμεις, ας το πούμε έτσι, της αστυνομίας.
Προβοκάροντας αυτή την εξέγερση.
Ναι, βγαίνουν κάποιες φωτογραφίες από τα εξάρχεια που δείχνουν ή από κοινοποιήσεις στην Ελλάδα. Που δείχνουν, το ίδιο πράγμα. Μετά συνέβη το εξής. Υπήρχαν διάφορα ραντεβού που φαινόντουσαν στο διαδίκτυο από διάφορες οργανώσεις, δικαλιστικές και τέτοια, για να καλέσουν τον κόσμο στη διαδήλωση. Πλην όμως δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς είπαμε πως δεν θα πάμε σε κάποιες συγκεντρώσεις των συνδικάτων της ΕΔΕΤΕΡ, δεν βρήκαμε κανέναν εκεί. Το κέντρο του Παρισιού ήταν μια κατάσταση όπου πηγαινοερχόταν διάφορος κόσμος χωρίς καμία οργάνωση, χωρίς καμία στόχο, τίποτα. Είναι ένα πράγμα.
Σε μια ανησυχία όμως ο κόσμος.
Ο κόσμος, κανονικός κόσμος που δεν θα συμμετείχε στην διαδήλωση, δεν υπήρχε. Τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Ναι. Το Παρίσι ήταν έρημη πόλη. Και Τα κίτρινα γυλαίκα τώρα που μαζεύτηκαν στις περιοχές γύρω από την Όπερα και προς το Δυτικό Παρίσι, ας το πούμε, ενώ η αριστερά και τα συνδικάτα, ας το πούμε, κάνανε συγκεντρώσεις στο Ανατολικό Παρίσι όπως συνήθως.
Μάλιστα.
Και υπήρχε μια διαδήλωση η οποία λεγόταν, είχε καλεστεί από παλιότερα για την κλιματική αλλαγή, η οποία μάζεψε τεράστιο κόσμο, αναντίστοιχο ας πούμε του θέματος κλιματικής αλλαγής. Προφανώς επειδή ήταν το μόνο οργανωμένο, η μόνη οργανωμένη διαδήλωση που θα είχε πάρα πολύ κόσμο.
Μάζεψε οπότε κανονικούς πολίτες, λέτε, χωρίς κίτρινα γυλαίκα.
Πολίτες Παριζιάνους. Mm-hmm. Τα κίτρινα γυλαίκα τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από την επαρχία.
Οι οποίοι αντιδρούν, είπαμε, στην αύξηση των καυσίμων, την οποία την πήρε πίσω ο Μακρόν. Αυτό που θα θέλαμε να ξέρουμε, και ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, ότι έχουμε κάτι θορύβους, μας ακούτε?
Ναι, μας ακούτε. Είμαι έξω, γι' αυτό και καθυστερήσα να σας
απαντήσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι αν αυτή η εξέγερση έχει χαρακτηριστικά αυθόρμητα, τα οποία έφτασαν σε ένα σημείο, αυτοί που την κάνουν αυτή την εξέγερση, σε ένα σημείο όπου φτάσανε στο μη παρέκει, επειδή αποτυπώθηκε επάνω τους όλη η οικονομική κρίση. Και τι ταξική διαστρωμάτωση έχουν τα κίτρινα γυλαίκα?
Κοιτάξτε, για το αυθόρμητο ή το συντονισμένο,
ναι,
είναι κάτι που δεν είναι συντονισμένο με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν τα παλαιοπαραδοσιακά κόμματα που επικοινωνήσουν ή τα συνδικάτα.
Mm-hmm.
Με αυτή την έννοια δεν είναι συντονισμένο. Το αυθόρμητο έχει να κάνει με το γεγονός ότι πυροδοτήθηκε από την εμφάνιση αυτού του φόρου, του οικολογικού φόρου, που στην ουσία αυξάνει την τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρετε και στην Ελλάδα τι σημαίνει.
Ναι.
Τι σημαίνει ξαφνικά αύξηση της τιμής του πετρελαίου για τον οποιοδήποτε λόγο.
Απολύτως το ξέρουμε. Απολύτως το ξέρουμε και την πληρώνουν πάλι.
Ναι. Ναι, σε ένα εισόδημα το οποίο είναι επιβαρημένο ήδη με χιλιάδες πράγματα, αλλά και σε ένα εισόδημα το οποίο έχει υποστεί μείωση λόγω περιοριστικών πολιτικών λιτότητας. Αυτό το ξέρει στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι λοιπόν όμως συμβαίνει και εδώ. Ξαφνικά λοιπόν έχει μια αύξηση του κόστου ζωής σε όλη τη Γαλλία. Εγώ παρατηρώ στα είδη καθημερινής ανάγκης καταναλωτής του σούπερ μάρκετ, του καλά της υποκυράς, ας πούμε, στην τελευταία πενταετία έχουν ανεβεί οι τιμές γύρω στο 20%-25%. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η κατοικία. Η κατοικία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και ένα τεράστιο μπαμ. Καταρχήν μέσα στο Παρίσι δεν μπορεί μια μέση οικογένεια να ζήσει. Σας λέω ότι το ενίκιο για 80 τετραγωνικά μέτρα είναι γύρω στο 2.500
ευρώ. Με
παλιό ενίκιο, ναι, ευρώ. Ναι.
Όταν ο κατώτατος μισθός είναι, κύριε...
Όταν είναι 1.200.
Πόσος είναι?
1.200.
Ναι.
Αλλά δεν κάνει αυτό να το συγκρίνεις με την Ελλάδα.
Όχι, όχι. Μεταφερόμαστε εκεί.
Πρέπει να κάνεις την αναγωγή στη μονάδα, να κάνεις τη σχετική τιμή. Λοιπόν, όταν λοιπόν για ένα στούντιο 30 τετραγωνικό στο Παρίσι πρέπει να πληρώσεις κανείς 800 ευρώ, καταλαβαίνετε το οικιστικό πρόβλημα. Αυτό είχε σαν συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια μεσαία στρώματα να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις, από το κέντρο του Παρισιού, και να εγκατασταθούν στην περιφέρεια. Όπου εκεί κάνανε και μια κατάσταση της ασπεκουλασιών προς την επιδότηση της αγοράς σπιτιών σε καινούργια μέρη. Ο πολλής κόσμος πήρε δάνεια. Αυτό περίπου πάθαμε και στην Ελλάδα στη δεκαετία του 2008, γιατί ο Σαρκοζή είχε υποστηρίξει την ιδιωτικατοίκηση. Όταν λοιπόν ξεκινάς την γνωστή ιστορία με τα δάνεια τα εκεί για το σπίτι, ταυτόχρονα μπαίνει σε μια διαδικασία οικονομικής κρίσης με ελάττωση μισθών, ανεργία και απώλεια εισοδήματος από φορολογία, καταλαβαίνετε ότι η ζωή της μέσης, έτσι, όχι της μεσαίας τάξης.
Συν τις αυξήσεις που είπατε ότι καταγράφηκαν, ναι, στα προϊόντα πρώτης ανάγκης και στο σούπερ μάρκετ.
Πείτε μας... Μια καλωστικούμενη κανονική οικογένεια, δηλαδή αρχίζει να έχει προβλήματα.
Μάλιστα.
Όταν έρχεται μετά από πάνω και ο φόρος, αυτό έχει σημασία να το καταλάβει κανείς. Ένας φόρος που αυξάνει την κίνηση του πετρελαίου είναι στο αντίστοιχο κάποιος ο οποίος έμενε στη Θεσσαλονίκη, έφυγε και πήγε να μείνει στο μεσημέρι ή στην επανομή κάνοντας μια εξωτική κρατική και να χρειάζεται να μετακινείται με το αυτοκίνητο για να κάνει τις δουλειές του. και του αυξάνεται την τιμή μετακίνηση. Καταλαβαίνετε, το εισόδημα πια εξανεμίζεται.
Ναι, εκτός από αυτά, επειδή σας άκουγα και στην εκπομπή του Παντελή του Σαββίδη, ένα από τα θέματα που είπατε, είστε και γιατρός βέβαια, είναι ότι και το σύστημα υγείας της Γαλλίας, το οποίο ήταν αξιοζήλευτο, και αυτό δέχτηκε πλήγματα με την κρίση. Και εκεί τα πράγματα έχουν μια πτώση. Οπότε όλο αυτό που εισπράττει ο Γάλλος των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και των μεσαίων είναι αυτό που πυροδοτεί αυτή την αγανάκτηση, κατά την εκτίμησή σας, κύριε Γεροτζιέφα.
Ναι, αυτή είναι η υλική βάση, η πραγματική βάση.
Ναι.
Και πια δεν είναι αγανάκτηση αυτό το πράγμα. Αυτή η κατάσταση είναι σύγκρουση. Δηλαδή, αν δείτε, όταν δείτε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν στο Παρίσι για να ήρθαν να συγκρουστούν, δεν ήρθαν για να εκφράσουν, να διαδηλώσουν την αγανάκτηση. Την αγανάκτηση συνήθως την κάνει έτσι με πλαστικό τρόπο τα συνδικάτα και αριστερά και να κάνουν μια πορεία όπως συνήθως. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στο Παρίσι για να συγκρουστούν. Ή πάνε στην επαρχία, στις πλατείες, στις πλατείες εκεί στα σταυροδρόμια, ας πούμε, των κεντρικών νοτικών αξώνων, mm-hmm. που τροφοδοτούν αλυσίδες Carrefour και σούπερ μάρκετ, μεγάλα κέντρα τύπου, ξέρω εγώ, IKEA κτλ. Και μπλοκάρουν τη διαδικασία. Αυτό δεν είναι διαμαρτυρία εκδήλωση αγανάκτησης. Αυτό είναι μια απόφαση η οποία λέει σταματάει το τμήμα της οικονομίας.
Αυτό επειδή πολλοί είπαν ότι προσομοιάζει αυτή η εξέγερση με αυτήν του Μάη του 68. Εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι αυτής της κλίμακας, να εξελιχθεί σε αυτήν την κλίμακα?
Δεν νομίζω. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και το 68 όπως είναι και διαφορετικά πράγματα και με τους αγανακτισμένους.
Ναι. Με τους δικούς μας λέτε τους αγανακτισμένους.
Ναι, ή της Ισπανίας ή όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό είναι καινούριο φαινόμενο. Το 68 είχε μια...
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και ποιες είναι οι διαφορές, κύριε Γεροτζιάφα?
Ναι, το 68 είχε ένα ιδεολογικό πρόσημο.
Ναι.
Και το 68 συνέβη στη φάση που το σύστημα βρισκόταν στην ανάπτυξη, δηλαδή μπορούσε να γίνει αναδιανομή εισοδήματος. Και αυτό διεκδικούσε στην πραγματικότητα το 68 και άλλες σχέσεις μετά στο επικοδόμημα, στην εκπαίδευση κτλ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί φτάνουν στο σημείο, στο ζωνοριακό σημείο, που λέει ότι δεν βγάζω το μήνα, τελεία. Άμα δεν βγάζω το μήνα, υποσχέθηκε ο Ολάντ ότι θα το ρυθμίσει, το πούλησε, υποσχέθηκε ο Μακρόν ότι θα κάνει μια διαφορετική πολιτική, ξαναπάρει προς η Γαλλία και το μόνο που έκανε είναι να κάνει δώρα χοντρά πακέτα στους πλούσιους, δηλαδή ξεκάθαρα ταξική πολιτική. Όλο αυτό το πράγμα έχει συνήθεια όμως ότι γίνεται γιατί συμβαίνει μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι στη Γαλλία ήδη από το 2005 ήταν 6, το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα είχε χάσει το φιλοευρωπαϊκό μπλοκ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο.
Ναι, θέλω να...
Για να σας πω λίγο για τους αγανακτισμένους.
Ναι,
οι αγανακτισμένοι στην Ελλάδα ή και στην Ισπανία είχαν μια παθητική στάση. Δηλαδή μαζευόταν στην πλάτη και συζητούσαν. Mm-hmm. Δεν ήταν μαχητική. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι συγκρουσιακό. Θυμίζει πιο πολύ μια κατάσταση γαλλικής επανάστασης 10 χρόνια πριν τη γαλλική επανάσταση, να δει κανείς πώς κινούνται η κοινωνία τότε.
Μάλιστα. Κύριε Γεροτζιάφα, αυτό είναι, έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στα κίτρινα γυλαίκα συμμετέχουν από όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων εξεγερμένοι. Και άργη είναι αλήθεια αυτό, καταρχήν, να σας ρωτήσω αυτό.
Τα κίτρινα γυλαίκα είναι ο λαός.
Ναι. Δεν έχει σημασία αν ψηφίζει Λεπένη ή αν ψηφίζει Μελανσόν. Αυτό λέτε.
Αφενός και αφετέρου έχεις μέσα φλούμπε, να το πούμε, κόσμο. Έχεις μικρομεσαίους, έχεις αυτοαποσχολούμενους, έχεις εργαζόμενους, έχεις εργάτες από τον λαό. Αυτοί οι οποίοι είναι αυτό που λέγανε παλιά οι μικρονομιούχοι Γάλλια, η εθνική λαϊκή ενότητα που λέγαμε. Ένα τέτοιο πράγμα.
Εσείς πώς το βλέπετε να ξεφουσκώνει ή το βλέπετε να κάνει ομόκεντρους κύκλους, γιατί είδαμε στο Βέλγιο χθες στις Βρυξέλλες και στην Ολλανδία, αλλά εμφανίστηκαν και μερικά κίτρινα γυλαίκα στην Ερμού, στην Αθήνα.
Χθες ήταν μια φάση περίεργη γιατί είχαν, παρά την τεράστια αξιονομική καταστολή και την τρομοκρατία που είχε διαρροθεί όλη την εβδομάδα, οι αριθμοί των συμμετοχόντων ήταν ακριβώς οι ίδιοι όπως και το πιο περασμένο Σάββατο.
Μάλιστα.
Δεν μπήκε σε κάμψη. Αυτό που λέγανε.
Παρότι είχαμε παραπάνω συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, 2.000 κόσμο.
2.000 κόσμο.
Συλλήφθηκε συνολικά. Λοιπόν, σε όλη τη Γαλλία βέβαια. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης χθες κατέβηκαν και οι Παριζιάνοι στο δρόμο. Είναι το δεύτερο, το ανατολικό Παρίσι που σας έλεγα.
Ναι. Οπότε, αυτή για το κλίμα είπαμε.
Αυτή για το
για
κλίμα,
διαφορετικούς λόγους. Αλλά πάλι στον δρόμο όμως.
Το κλίμα ήταν αυτό που υπήρχε. Πήγαμε στον δρόμο γιατί κάπου να πάμε. Και δεν μπορούσαμε, δεν θέλαμε να πάνε στα κίτρινα γυλαίκα γιατί υπήρχε ο φόβος του συγκρούσης κτλ. Πήγαν σε μια άλλη διαδήλωση.
Μάλιστα.
Και φωνάζαν περίπου τα ίδια συνθήματα.
Μάλιστα.
Μάλλον παρετήσουν.
Το βλέπετε λοιπόν να παίρνει διαστάσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Αυτό που λέγανε χθες το βράδυ οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι η πορεία του κινήματος θα εξαρτηθεί από το τι θα πει ο Μακρόν και πώς θα εμφανιστεί αύριο στην τηλεόραση. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί καθόλου ο Μακρόν. Ο πιθανότερος λόγος είναι για να μην ρίξει λάδι στη φωτιά. Γιατί ο Μακρόν είναι ένας τύπος ο οποίος είναι πολύ άρρωγκαν, πολύ επιρρημένος τύπος. Οπότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην καταβνάσει την κατάσταση, αλλά να την πυροδοτήσει. Το πώς θα εμφανιστεί και τι θα πει ο Μακρόν είναι κριτικό για το τι θα γίνει το επόμενο Σαββατό, που έχει ανακηρυχθεί πάλι επίσης προκηρυχθεί συγκέντρωση.
Καλά, δεν έχει μαγικό τώρα ραβδάκι για να λύσει και τα προβλήματα με μιας. Εντάξει.
Με δεδομένο ότι ο κόσμος έχει αχριέψει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Μάλιστα.
Άρα το πώς θα συνεχιστεί είναι ένα ζήτημα. Τι θα γίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ερώτημα εσωτερικών αντιθέσεων και οργάνωσης στην κάθε χώρα αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, αν η Ελλάδα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση στο λαϊκό κίνημα, σε κατάσταση κομματόδη όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή, προφανώς δεν γίνει τίποτα. Αλλά αυτό χρειάζεται να κινηθούν και διαφορετικά και οι οργανώσεις της αριστεράς και τα συνδικάτα κτλ.
Σας άκουσα να λέτε ότι θα έπρεπε και εμείς να βγούμε στους δρόμους, διότι βγήκαν αντιστοίχως και οι Γάλλοι για μας στο δρόμο και έχουμε μια υποχρέωση ηθικοπολιτική απέναντί τους.
Είναι πολύ σημαντικό.
Τώρα, είμαστε εν όψη ευρωεκλογών, κύριε Γεροντζιάφ. Θέλω να μου πείτε αν κατά την εκτίμησή σας τα κίτρινα γυλαίκα θα διεκδικήσουν θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, αν θα κατεβούν ως κόμμα και αν αυτές οι εξεγέρσεις που γίνονται θα αποτυπωθούν και στο πώς θα διαμορφωθούν την επόμενη μέρα, πώς θα διαμορφωθεί το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά δεν τις υφίσταται μόνο η Γαλλία, αλλά όλη πλην Γερμανίας.
Υπάρχει μια συζήτηση που έχει βγει και στην τηλεόραση για τάση να δημιουργηθεί μια λίστα για τις ευρωεκλογές των κίτρινων γυλαίκων. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να τις πείσουν εκλογικά από τον κόσμο που έχει κατεβεί μετά. Όπως γίνεται πάντα. Ναι. Υπάρχει όμως, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε, γράψετε ένα όνομα, Ρουφάν λέγεται. Αυτός είναι ένας μέσα στην Φράνσα Σουμί, στην ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, ο οποίος αρχίζει να κινείται αυτόνομα από το Μελανσόν. Και μαζί έχει κάνει και ένα γκρουπ υποστήριξης της υποψηφιότητας για την Προεδρία. Θέλω να πω και ο οποίος είναι πολύ πιο ριζοσπαστικός από τον.
Για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όχι, για την Προεδρία της Γαλλίας στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κινήσεις στα κόμματα που μπορεί να ανακατατάξουν και τις ισορροπίες των κομμάτων. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το κόμμα του Μακρόν είναι ένα εντελώς τεχνητό πράγμα που φτιάχθηκε από ένα κομμάτι της δεξιάς και από τους σοσιαλιστές και από ένα κομμάτι της σοσιαλιστών, χωρίς καμία κοινωνική βάση και υποδομή. Σύνδεση με τον κόσμο. Οπότε αυτά δημιουργούν συνθήκες ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Αυτό όμως θα το δούμε.
Θέλω να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα, κύριε Γεροντζιάφα. Πιστεύετε ότι αυτή η εξέγερση, η οποία καταγράφεται εδώ και 4 εβδομάδες, θα πρέπει να κατευνάσει τους φόβους μας για την ακροδεξιά η οποία αναπτύσσεται στην Ευρώπη, ή είναι και ένα χαστούκι στην ακροδεξιά?
Δεν ξέρω αν είναι χαστούκι στην ακροδεξιά, αλλά η ακροδεξιά αναπτύσσεται για δύο λόγους. Ένα, γιατί υπάρχει φτώχεια, και δεύτερον, είναι γιατί η αριστερά δεν έχει ένα σχέδιο, σοβαρό σχέδιο οικοδόμησης της κοινωνίας. Τώρα όταν βγαίνει ο λαός στους δρόμους και βγαίνει με τον τρόπο που βγαίνει, είτε ποτό είτε διαφορετικά, πολυπίκυλα, πρωτόγωνα ή δεν ξέρω τι άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να βάλει ο καθένας μπροστά, τώρα θα πάει δεξιά ή αριστερά, προφανώς. Εξαρτάται και το τι σχέδιο έχει να προτείνει κανείς.
Είναι αλλά και γιατί δεν επιτέλεσαν τον ρόλο τους στα κόμματα, αυτό λέτε.
Προφανώς. Εγώ άμα πάρετε την μιλήσουμε για την Ελλάδα, την ξέρουμε όλοι, ας το πούμε. Δεν είναι διαφορετικό και από τη Γαλλία. Ποιο το σχέδιο που έχει παρουσιάσει η αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Όλοι οι άλλοι αριστερά για το πώς θα φύγουμε από την κρίση. Πέρα από το να πούμε, ωραία, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά.
Ναι.
Το αντίστοιχο είναι και εδώ. Δηλαδή, ωραία, θα πέσει ο Μακρόν. Και μετά, τι θα κάνουμε? Δηλαδή, πώς θα οργανωθεί η οικονομία, πώς θα οργανωθεί η κοινωνία.
Λέτε ότι ορίμασαν οι συνθήκες έτσι ώστε να δούμε άλλου τύπου και άλλης βαρύτητας πολιτικά σχήματα ή είναι πολύ καλά εδρεωμένα και θα...
Δεν νομίζω να είναι καλά εδρεωμένα. Όχι. Ήδη έρωσα με αυτό που σας είπα στη Φράνσα σου μίζει ένα χαρακτηριστικό. Ότι αυτή τη στιγμή που υποτίθεται είναι ο κυρίαρχος, ο αντιπεριλητευόμενος μηχανισμός απέναντι στον Μακρόν. Και ο οποίος έχει και αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Λαϊκίστικα που τα λένε διάφοροι νεοφιλελεύθεροι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μέσα στη Φράνσα Σουμίς φαίνεται μια κίνηση η οποία είναι διαφοροποίηση από τον Μακρόν, από τον Μελανσόν, ο οποίος το εμφανίζεται με καθεστωτικό λόγο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Λέει είμαι ρεπουμπλικάνος και πρέπει να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά στις εκλογές. Η γαλλική δεξιά επίσης, καθώς είναι γειωμένη στην κοινωνία, δεν είναι τύποι οι οποίοι βρίσκονται μόνο μακριά κατευθύνονται. Επίσης έχει διαπαινιέται από αυτές τις αντιθέσεις. Το κόμμα του Μακρόν όμως που δεν είναι γειωμένο στην κοινωνία έχει ένα μονόλογο μονολυθικό που το κάνει αποκρουστικό.
Φοβάμαι μήπως όλα αυτά είναι διάτοντες αστέρες όπως ήταν και τα
και
δικό μας το...
Ναι,
ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα γιατί δεν έχουμε χρόνο και θα σας παρακαλέσω όταν έρθετε στη Θεσσαλονίκη να έρθετε να τα πούμε και στην εκπομπή της υγείας, να πούμε για αιματολογία δηλαδή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα είστε πάλι υποψήφιος στις ευρωεκλογές.
Όχι.
Δεν θα είστε. Το είπατε.
Όχι.
Καθαρά και εξάστερα.
Όχι. Και ο λόγος αυτός, με ποιο σχέδιο. Ναι. Η κοινωνική διαμαρτυρία δεν φτάνει. Χρειάζεται ένα σχέδιο. Εγώ δεν βλέπω κανένα σχέδιο μπροστά.
Μάλιστα.
Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια και να το ξέρω.
Θα φανεί. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Για
δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.